Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 28. maija ekonomikas ministrs Viktors Valainis tikos ar Latgaļas turisma asociācijas porstovim, lai porunotu aktuālo situāciju un koordinētu reicēbu Latgaļas turisma un vismīļēbas nozaris stabilitātes nodrošinošanai. Iemot vērā geopolitiskos situācijas ietekmes uzņēmē darbības vidi Latvijā, īpaši Latgaļī, ir nepieciešams rast risinājumus reģiona ekonomiskos stabilitātes un uzņēmumu dzīvotspējas nodrošinošanai. Nozaris postovi ziņoja par ceļotoju rezervāciju kritumu, pieaugušo pīsardzēbu no orvalstu un vītējo ceļotoju puses, un par reputācijas riskiem, kas saistēti ar drošības situācijas uztveri reģionā. Vienlaikus jojam vārā, ka turisma nozaris apgrozījuma samazinājums tīši ietekmei plašu saistēto nozaru lūku, transporta pakalpojumu sniedzēju sādinošanas uzņēmumus, kultūras un izklaides pakalpojumu sniedzēju smoražotoju somotnīkus, mazumtirdzniecību un citus vītējos uzņēmējus, kuru darbība cieši saistēta ar apmeklētoju plūsmu un reģiona ekonomisko aktivitāti. Ministrs vienojos ar nozaris postovim par prioritāriem pasākumiem tūstarp nepieciešamību operatīvi izvērtēt atbalsta programmu prasības un izpējamos grūzījumus iemot vērā izpējas to saistinot šimā situācijā. Daugavpiļs valsts pilsētas pašvaldības veica grantu programmas Impuls 2026 konkursa uzvarātojus. Četru biznesa ideju autori jau reizumā uzsoks savus projektus un realizēs tos ar pašvaldības sniegto atbalstu. Kopumā tika atbalstīts viens ražošanas un trejs pakalpojumu sniegšanas projekti. Ražošanas jomā tika atbalstīts projekts, kas plānoja uzņēmē darbēbu veikt porta, kas ražošanas nozarī, bet pakalpojumu sfērā tiks sekmēta pilsētas uzņēmumu attīstība, industriālo tehnoloģiju, veselības un aktīvos atpūtas nozaros, kā arī turisma jomā. Tostarp viens uzvarātojs attīstās uzņēmē darbēbu, Remigrācijas atbalsta pasākuma ītvorūs. Atbalstoši Jēkabpils novada pašvaldībā šogada 14. aprīļī saimtiem SIA Jēkabpils autobusu parks īsnīgumam par sabiedrisko transporta braukšanas maksas un 1 kilometra pošas maksas cenas izmaiņu, Jēkabpils novada domē izskatā izsniegto lēmuma projektu attīstības un tautsaimniecības komitejā, finanšu komitejā un 27. maijā arī novada domes sēdē. Un deputāti nolēma 27. aprīļa 2023. Gada lēmumā par braukšanas maksu un atvieglojumu piešķiršanu Jēkabpils pilsētas nozēmes maršruta autobusos veikt grūzījumus par vienu braucieni pilsētas teritorijā. Turpmāk būs jomaksai 1 eiro. Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, pilsētas robežā 1 eiro, bet Jēkabpils pilsētas maršrutos, kas izbrauc orpus pilsētas robežam, orpus robežas par 0,20 eiro. Par vienas bagāžas vienības porvadošanu izņemot rūkas bagāžu būs jomaksai 1 eiro un par modzēmnīka porvadošanu 1 eiro. Noteikti atlaidīs izagodajoties arī braukšanas karti. Izagodajoties elektronisko braukšanas karti, neatkarīgi no braucieņu skaita, iegodoto braucieņu derēguma termiņš būs 180 dienas, bet par vienu braucieni Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā deklarētī vecuma pensiju sasniegušiem izdzīvotājiem, uzrodot braukšanas atvieglojumu aplīcinošu dokumentu būs 0,50 eiro, ar pašvaldības finansējuma daļu 0,50 eiro. Vairāk informācijas par izmaiņām www.jekabpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā mokūņu daudzums būs mainīgs, bet austrumos dīna lielokoties mokūņaina. Pēcpusdienī tie mokūņi atnesis arī leitu un izpiems pārkjūņa nagais. Lānsliedz mārants zīmeļ rītumu viejas centrālajos un austrumu rajonos brazmos sasniegs 15-17 metrus sekundī, bet gaisa temperatūra šodien būs plus 13, plus 18 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.